жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншыға Саутай. Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті елде қаңтар айынан бері қамауда отырған шымкенттік бизнесмен Тоқтар Төлешевтің билікті күшпен басып алуға дайындығы жасаған туралы мәлімдеді. Сонымен бірге ұлттық қауіпсіздік комитеті сәуір-мамыр айларында Қазақстанның әр аймағында жер мәселесі бойынша өткен қарсылық акцияларына да Төлешевтің қатысы бар дейді. Жер мәселесі бойынша қарсылық акцияларынан кейін Атырауда бірнеше белсендінің үстінен мемлекет қауіпсіздігіне қатер төндірді деген айыппен қылмыстық іс қозғалғаны мәлім. Осы ретте Азаттық лайфтың бүгінгі хабарында Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті мәлімдеген мемлекеттік билікті басып алу әрекеті туралы мәселені талқылайды. Студия қонағы саясаткер Әміржан Қосанов, микрофон кезегін хабарды жүргізген әріптесім Қасым Аманжолға берсем.
6 маусым күні ұлттық қауіпсіздік комитеті жариялаған мәлімдемені талқылайық деп отырмыз. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің арнайы өкілі Руслан Карасев мырза мемлекеттік билікті басып алу әрекеті шайқалту жөнінде мәлімдеме жасады. Осы мәселелерді талқыламақшымыз біздің бүгінгі студиямыздың сарапшысы саясаткер Әміржан Қосанов. Әбеке, қош келдіңіз. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің осы мәлімдемесін, дүйсен бүгінгі мәлімдемесін сіз қалай қабылдадыңыз? Сізге бір кенеттен болған мәлімдеме болды ма, әлде бұл бұған дейін мұндай оқиғалар кездесіп пе сізде?
Енді есіңізде болса, 2000 жылдың басында Рахат Алиевке қатысты осындай, Әлнұр Мұсаевқа қатысты осындай айыптар болды. Яғни бұған құлақ үйренбесе де бұл соншалықты бір кенеттен қабылданатын жайт емес. Бірақ меніңше бұл сіздің сұрағыңызға берер мен жауабымның екі жағы бар. Өте қиын сұрақ. Біріншіден, кез келген мемлекет өзінің тұрақтылығын, конституциялық құрылымдары, институттарын тұрақтылығын, елдегі тыныштықты, бейбітшілікті, тұрақтылықты ойлау керек. Ол үшін әрине арнайы органдар тиісті жұмыс жасау керек. Ол аксиома, оны талқылаудың да керек жоқ. Сондықтан ұлттық қауіпсіздік комитеті болсын, басқа да арнайы ведомстволар болсын, ол жұмысты атқару керек, яғни бұл оның наны. Бірақ көңілге күдік туғызатын екі жайт. Біріншіден, бұл соншалықты сенсациялық хабар, яғни елді бір дүрліктіретін, мемлекетшіл бүкіл азаматтарды қобалжытатын, толғандыратын мәселенің, біріншіден, жер мәселесі ушығып тұрған кезде. Екіншіден, сол күннің алдында, күні бұрын Ақтөбеде қанды сойқан болғаннан кейін шығуы, ол көңілге бір түрлі күдік ұялатады. Неге? Өйткені бізде ақпараттық кеңістік монополияландырған, яғни егер де бұлардың қолында болса, бұлар бұл ақпаратты бір аптадан кейін жариялауға болатын еді, бір айдан кейін жариялауға болатын еді. Сондықтан бұл жерде бір сценарийдің элементі бар ма деп қалам. Ал үшінші жағы, жаңа айтып отырған ол аспектісі, ол біз мықты мемлекетпіз. Біздің мемлекетіміз ғана емес, біздің мемлекеттік құрылымдар мықты, олардың қаржыландыруы мықты, олардың қазіргі демократия жоқ жағдайда тұрған фундаменті, іргетасы мықты. Соның бәрін Шымкентте жүрген бір сыра зауытының директоры шайқалтып, күні-түні үйінде жатып алып, осы қалай мен Ақордаға кіріп барсам деген бір сондай бір ой қиялда болды деген сөзге мен онша сеніңкіремеймін. Сондықтан меніңше Төлешев мырза қазір белгілі бір жоғарғы жақтағы үлкен саяси ойынның бір я пешкасы, я құрбаны. Байқап отырсаңыз, бұл жерде акцент оңтүстік Қазақстан өңіріне беріліп отыр. Яғни оңтүстік қазақстандық әскери бөлімшелердің бастығы, оңтүстік Қазақстан
ішкі істер департаменті.
Сондықтан меніңше бұл жерде тағы да қайталап айтамын, біз енді бұны айта-айта шаршадық қой, мынау кланаралық, тобаралық деп. Сондықтан егер де Төлешев мырза шынымен де сондай бір республикалық, мемлекеттік деңгейдегі сондай бір үлкен төңкеріске барғысы келсе, неге бұл жерде Атырау, Қостанай, Семей, Павлодар, Алматының өкілдері жоқ мысалы. Сондықтан
мен дегенмен ол кісінің жаңа тобының ішінде Тоқтар Төлешевтен гөрі Қазақстандағы былай көз қарақты жұрт Ілияс Бақтыбаевты білуі мүмкін. Мысалы, Ілияс Бақтыбаевтың аты жөні аталды және бірінші болып аталды, олардың қамауда отырғаны айтылды. Сонымен қатар генерал Хибратұлы Досқалиевтің аты аталды. Ол да бірнеше облыста ішкі істер департаментін басқарған адам, полиция генералы. Сонымен бөлек оңтүстік әскери қолбасшылықтың басшылары айтылды. Әскери бөлімнің бірінші басшылары айтылды. Яғни аса мына күштік құрылымдағы өте лауазымды шенеуніктер Төлешев тобына кірген болып тұр. Бұл нені білдіреді?
Бұл ненің белгісі?
Бұл біздің елдегі күштік құрылымдар КНБ-ның өте жақсы жұмыс істегендігінің белгісі ме, әлде бұл басқа бір кезең келді ме?
Мен бұған қоса басқа кезеңге қосарым, жаңа ғана осы сіздің хабарыңызға келе жатқан кезде ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы бір ақпарат берсе, 5 минуттан кейін ішкі істер министрлігі оны жоққа шығарып жатыр.
Ақтөбедегі балалар лагеріне
сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде ведомство аралық ведомство аралықта бізде анық айтуға болады, клан аралық деп айтуға болады. Өйткені бізде әр ведомствоның өзінің орысша айтқанда крышасы бар, өзінің қожайыны бар, өзінің құрылтайшысы бар, өзінің олигархы бар, өзінің көкесі бар. Ал ең соңғы айтарым жаңағы мына Ілияс Бақтыбаевтың несіне қатысты жаңағы сол тұрпатты тұлғаларға байланысты. Меніңше қазір біз үлкен бір қойылымның алғашқы актісінде отырмыз.
Алғашқы
актісінде. Өйткені Төлешов мырза ол тағы да қайталап айтам, ол жай ғана пешка, жай ғана бір байланыстырушы орган. Мен көз алдыма елестете алмаймын. Төлешов мырза өз қаржысына бәрін шақырып алып, үлкен-үлкен тұлғаларды шақырып алып, сендер бүйтіндер, сүйтіндер деп. Әрине, тамыр танысты.
А жаңа Төлешов тобында былай саяси амбициясы бар адамдар болды ма? Жаңа айтылған адамдар.
Мен көріп тұрған жоқпын. Сондықтан
сіз ұзақ жылдар сізде саяси осы кеңістікте келе жатырсыз. Жалпы оппозицияға бүйрегі бұрған, оппозициялық топты бір азаматтық, бір қоғамдық қолдап сөйлеген кездер болды ма? Сол Бақтыбаевтың, Досқалиевтің, осы Төлешовтің
ешкім болған жоқ, бірақ мен сізге бір түзетіп айтайын. Саяси амбиция деген ол бір күнде пайда болуы мүмкін. Ол ғашықтық, махаббат сияқты. Ана ақша толған кезде, немесе билік әлсіреп, немесе бір жол ашылған кезде бұл амбиция бір сағаттың ішінде, бір күннің ішінде пайда болуы мүмкін. Ал бірақ дәл қазір ана азаматтардың ішінде, жаңа өзіңіз айтқан оппозициялық сипатта пікір айтқан ешкім жоқ, бірақ іштен тынып жүрген қаншама күштер бар биліктің ішінде. Қаншама олигархтар бар. Біз бір нәрсені түсінуіміз керек. Ол бұл жерде мәселе Төлешовке қатысы жоқ болуы мүмкін, бірақ Төлешов сол процестің құрбаны болып отыр. Яғни дәл қазір Қазақстан мемлекетті 25 жыл басқарған Нұрсұлтан Назарбаевтың ертең ба кеш пе кететінін күтіп отырған қоғам. Яғни пост Назарбаевтық кезең деп айтылғанда 10-шақты жыл болды. Оны қазір бұрын тек қана оппозиция айтатын, қазір билікке жақын саясаттанушылар да қорықпай айтып жүр. Пост Назарбаевтық кезең.
Әңгімеңізге рахмет.
Сіздерге рахмет.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық Лайф хабарының ықшамдалған аудио нұсқасын тыңдадыңыздар. Толық нұсқасын Азаттық сайтынан тыңдап көре аласыздар. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.